Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει μια ανησυχία διάχυτη. Παρακολουθούμε συνεχώς να είναι πρώτα τα θέματα αυτά που αφορούν την Κυπριακή ΑΟΣ, που αφορούν τις παραβιάσεις του δικού μας εναέριου χώρου από την Τουρκία. Βλέπουμε μια κλιμακούμενη ένταση σε όλο αυτό το πεδίο και αναρωτιόμαστε αν έχουμε πραγματικά φίλους και συμμάχους και έχουμε το δικαίωμα να νιώθουμε ασφαλείς.
Νομίζω πως έχουμε φίλους και συμμάχους, νομίζω πως έχουμε το δικαίωμα να νιώθουμε ασφαλείς και η ομπρέλα προστασίας είναι αυτό που ακριβώς αναφέρατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας σκεφτούμε λίγο πώς θα ήμασταν είτε η Ελλάδα είτε η Κύπρος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν σε αυτό το πολύ ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον ήμασταν μόνοι μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η ομπρέλα προστασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, όσον αφορά στην Κύπρο, στην οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ο πρόεδρος της χώρας, αλλά και ο υπουργός εξωτερικών και μια σειρά από κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες έχουν επανειλημμένα πει ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Κύπρου στη σύγχρονη ιστορία της να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς η ασπίδα προστασίας. Και νομίζω ότι είναι απολύτως ορθό αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει το εξής ερώτημα. Μέχρι τώρα ακούμε να γίνονται δηλώσεις εκατέρωθεν από όλους τους φορείς, τα κράτη, να γίνονται δηλώσεις οι οποίες δηλώσεις προειδοποιούν. Γίνονται σε διπλωματικό πιο πολύ επίπεδο παρά σε επίπεδο πράξης. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση. Αυτό μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
Το διπλωματικό είναι στην πράξη, δεν είναι κάτι το θεωρητικό, γιατί είναι προφανές ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σχέδιο ειρήνης, δεν είναι ένας στρατιωτικός μηχανισμός και η επιβολή των απόψεών της γίνεται όταν χρειαστεί με διπλωματικά μέσα. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο, ότι χώρες έχουν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Τουρκία έχει εμπορικές σχέσεις που φτάνουν τα 175 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι προφανές ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να διατηρηθεί αυτή η εμπορική σχέση και δεν θέλουν να διαταραχθεί η σχέση αυτή. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα τα οποία μπορεί κάποιος να διατρέξει για να φτάσει, αν θέλετε, στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Στην πράξη αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς ότι η μία και η άλλη πλευρά παίρνει υπόψη και σκέφτεται ποια είναι τα συμφέροντα, με ποιο τρόπο τα εξυπηρετεί καλύτερα. Ξέρετε, πολλά πράγματα γίνονται σε επίπεδο ρητορικής, αυτό που λέμε για εσωτερική κατανάλωση εντός εισαγωγικών, πολλές φορές από εσωτερικές σκοπιμότητες, είτε για λόγους εκλογικούς είτε άλλους. Αλλά αυτό που μετράει είναι στην πράξη το τι γίνεται. Να δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα.
Ναι, παρακαλώ.
Πριν από χρόνια, το 2015, είχαμε ένα τεράστιο θέμα με τους πρόσφυγες από τη Συρία που ερχόντουσαν μαζικά, ιδιαίτερα από τα παράλια της Τουρκίας. Το θυμόμαστε όλοι ότι, και μάλιστα έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί διάφορες χώρες άρχισαν να έχουν άλλες απόψεις το πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή. Αυτή η πολύ μεγάλη, η μαζική ροή προσφύγων από τα παράλια της Τουρκίας στην ουσία μειώθηκε δραστικά, σχεδόν σταμάτησε, δεν λέω σταμάτησε, γιατί ειδικά για την Κύπρο δεν σταμάτησε, υπάρχει μια σημαντική ροή, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε μια μείωση του 97% μετά από μια δήλωση, μια συμφωνία, αν θέλετε, που κάναμε Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία από το Μάρτιο του 2016.
Και μπήκε ένα ανάχωμα, πολύ σημαντικό.
Παρόλη τη ρητορική, από το 2016 η Τουρκία εφαρμόζει αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Και βεβαίως εμείς με τη σειρά μας δίνουμε χρήματα για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί να τραφούν, να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους κτλ. Γιατί αυτό έχουμε συμφωνήσει. Θέλω να πω, είναι ένα θέμα το τι δηλώνονται σε διάφορα φόρα και για διάφορα θέματα και το άλλο το τι γίνεται στην πράξη. Όσον αφορά τις γεωτρήσεις που αναφέρατε...
Επειδή έχουμε γεωτρύπανο πια εκεί, κύριε Παπαδόπουλε, και όπως λένε οι ειδικοί αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ότι αν γίνει μια γεώτρηση αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο και δεν μπορεί να του σταματήσει κανείς.
Ναι. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση ότι όλες οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας πρέπει να σταματήσουν από την χώρα αυτή. Έχει επανειλημμένα πει ότι είναι δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας η εκμετάλλευση της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Και φυσικά καλεί την Τουρκία να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα φέρει τις δύο πλευρές σε κάθε τι αντιπαράθεση. Είναι σαφές. Και φυσικά έχει πει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε περίπτωση που η Τουρκία πραγματοποιήσει αυτές τις απειλές της, θα λάβει την ανάλογη απάντηση.
Τι εννοεί όταν λέει θα λάβει την ανάλογη απάντηση?
Κοιτάξτε, στα διπλωματικά πολλές φορές δεν εξηγείς, ο άλλος καταλαβαίνει για ποιο πράγμα μιλάς. Το σίγουρο είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει θα πρέπει να πάρθει σε επίπεδο και των 28, γιατί αυτό γίνεται με ομοφωνία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όταν για να πάρθει μια απόφαση, όσο πιο πολύ ανεβαίνεις μια κλίμακα, την κλίμακα δυσκολίας των αποφάσεων που παίρνεις, σε αυτή την περίπτωση είναι πιο δύσκολο να πείσεις και τις 28 χώρες. Νομίζω ότι όταν, εάν χρειαστεί να γίνει, εμείς ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει και ότι η Τουρκία θα κατανοήσει ποια είναι τα δικά της συμφέροντα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα. Έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία από τον Οκτώβριο του 2005. Είναι μια υποψήφια χώρα. Υποψήφια χώρα σημαίνει ότι για να μπει σε αυτό το κλαμπ που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρείς κάποια κριτήρια. Δεν μπορείς να έχεις μια συμπεριφορά, αυτή τη συμπεριφορά που έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, και να νομίζει ότι μπορεί, να θεωρεί ότι μπορεί να είναι γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι αδύνατο. Θέλουμε μια Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μια ευρωπαϊκή Τουρκία. Όσο αυτή απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει μέλος της και σίγουρα δεν θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία πρέπει να αλλάξει για να γίνει μια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και λέτε ότι αυτό είναι το καρότο, κύριε Παπαδόπουλο, και δεν μπορεί παρά να το ακολουθήσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Η Τουρκία,
δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ναι, γιατί η ίδια η Τουρκία το θέλει. Είναι μια στρατηγική επιλογή της εδώ και πολλά χρόνια να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε κάθε περίπτωση θέλει να έχει τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς φυσικά υπενθυμίζουμε ότι πρώτα πρέπει η Τουρκία να κάνει όλες τις υποχρεώσεις. Μέσα στις υποχρεώσεις είναι να γνωρίσει και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Πόσο μακριά είμαστε από αυτό, κύριε Παπαδόπουλε? Γιατί αυτό το ακούμε χρόνια, από το 2005 που ξεκίνησε, όπως είπατε.
Ναι, δεν πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά με όλες, και σίγουρα όλες αυτές οι πράξεις δεν βοηθούν. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε αρκετές μοναδικότητες στην περίπτωση της Κύπρου και του Κυπριακού. Έχουμε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν ελέγχει το σύνολο της επικράτειάς του, δεν ελέγχει το βόρειο κομμάτι της επικράτειάς του, περίπου 37% του εδάφους. Έχουμε μια υποψήφια χώρα που είναι η Τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, και προφανές αυτή την περίπτωση δεν αφήνει ούτε τα πλοία ούτε τα αεροπλάνα της Κυπριακής Δημοκρατίας να πλησιάσουν τα λιμάνια της και τα αεροδρόμια της για να υπάρχουν κανονικές εμπορικές συναλλαγές όπως υπάρχουν με όλα τα υπόλοιπα κράτη. Έχουμε αρκετές μοναδικότητες τις οποίες τις γνωρίζουμε όλοι. Γι' αυτό εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η επίλυση του Κυπριακού θα λύσει όλες αυτές εδώ πέρα τις ανομαλίες, αν θέλετε, που έχουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
Τώρα, αν προχωρήσουν κι άλλο τα πράγματα, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και κλιμακωθούν ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, και στην Ελλάδα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο, και παρακολουθούμε και τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, και αυτό πια έχει ξεπεράσει. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη φορά να βρισκόμασταν σε τόσο μεγάλη ένταση και σε διάρκεια έντασης με την γείτονα. Θέλω να σας ρωτήσω αν, πέρα από αυτά που μας είπατε, τα οποία είναι και πολύ λογικά και έτσι είναι, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαλεία να πιέσει, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, σε πρακτικό επίπεδο, την Τουρκία, να χρησιμοποιήσει δηλαδή τέτοιους μοχλούς που να την αναγκάσει να κατεβάσει τους τόνους και να έχει πιο ήπια συμπεριφορά και όχι τόσο προκλητική.
Εργαλεία, όπως είπα, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρώτον είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του κόσμου, όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι θα κάνει δηλαδή, θα κόψει τις εξαγωγές?
Έχουν εμπορικές σχέσεις 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι περίπου το ΑΕΠ της Ελλάδας. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Επενδύσεις έχουν κάνει οι ευρωπαϊκές χώρες στην Τουρκία. Υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε ενεργειακές σχέσεις, έχουμε σχέσεις σε θέματα τρομοκρατίας, όπως είπα, έχουμε σχέσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους πρόσφυγες, με τους μετανάστες, μετανάστες. Έχουμε πολλές και διαφορετικές σχέσεις. Φυσικά έχουμε να κάνουμε, και αυτό είναι πασιφανές, με έναν πολύ δύσκολο γείτονα.
Μάλιστα.
Αλλά η δικιά μας δουλειά είναι, χρησιμοποιώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία, γιατί ξέρετε, και όταν φτάνουμε απέναντι σε μία χώρα, και τώρα μιλάω θεωρητικά γιατί εγώ δεν μπορώ να προκαταβάλω τι θα αποφασίσουν 28 ηγέτες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όταν φτάνουμε σε μία χώρα π.χ. να κάνουμε ένα εμπορικό εμπάργκο, αυτό εδώ είναι είναι ακριβώς η τανάλια που πονάει πάρα πολύ στην άλλη χώρα. Δεν λέω ότι αυτό θα γίνει αύριο το πρωί για την Τουρκία. Όχι. Αλλά είπατε προηγουμένως.
Είναι από αυτά που μπορεί να γίνουν.
Τα εργαλεία
όμως
μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί. Με τη Ρωσία είδατε ότι υπάρχουν μέτρα απέναντι στη Ρωσία. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένα πρόσωπα, δηλαδή να αποκλειστούν κάποια πρόσωπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να έχουμε και μέτρα απέναντι σε μια χώρα. Έχουμε μέτρα που είναι διαφορετικά. Αλλά αυτά αποφασίζονται ομόφωνα από τους 28 όταν βλέπουν ποιο είναι το πρόβλημα και πώς πρέπει να δράσουμε.
Σας ακούω ασφαλή και χαίρομαι, κύριε Παπαδόπουλε. Ελπίζω αυτό να το εισπράττουν και οι Κύπροι που είναι εκεί και να νιώθουν πραγματικά ότι αυτή η ευρωπαϊκή ομπρέλα είναι ομπρέλα σημαντικής προστασίας.
Νομίζω αυτό που λέτε είναι σωστό, γιατί οι Κύπροι έχουν επανειλημμένα εκφραστεί ως προς αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ομπρέλα προστασίας τους. Γι' αυτό και τα περισσότερα κόμματα, με εξαίρεση ένα ή δύο κόμματα, είναι φιλοευρωπαϊκά. Οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί θα σας πούν ότι αυτή είναι η μεγάλη μας επιτυχία, ότι είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι έχω ένα πρόβλημα με κάποιον, την άλλη μέρα παίρνουμε τα όπλα και κάνουμε πόλεμο με αυτό, γιατί δεν είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σχέδιο ειρήνης και επιβάλλει ακριβώς τις απόψεις της όταν χρειαστεί, μέσα από ειρηνικούς σκοπούς, αλλά είναι επίσης πολύ δυνατή. Δεν είναι μόνο τα όπλα που έχουν τη δύναμη, έχει και η διπλωματία πολύ μεγάλη δύναμη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδόπουλε, για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.